Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Hezký podvečer, vítejte po dlouhé době u filozofických reflexí. Vítá vás jedno individuum, Petr Fischer, a také druhé individuum.
Petr Šourek.
Seš individuum nebo seš někdo jiný, seš nějak rozpůlený, samozřejmě narážím na naše dnešní téma, ale pojďme se toho nějak chopit možná přes to slovo samotné.
Tradičně bychom tady měli sedět dvě individua, ale vzhledem k dnešnímu tématu, kterým je dividuum, to spíš vypadá tak, že jsme možná tady i trošku jako dividuum.
Možná stručně řekneme individuum, tradičně něco, co se nedá dál už dělit, co je nedělitelné, tudíž je to ta poslední nějaká část, jednotka. Dividuum něco, co je naopak jako rozštěpené, ne? Nebo?
Dividuum je atom a tam se předpokládá určitá nedělitelnost, to je vlastně už ten pojem sám. No jo, ale tady to vypadá jako takový ten deficitní pár. Potom už v té tradici je pořád individuum, individuum, individuum. A vždycky jenom občas takhle někde na okraji té tradice vykoukne i to dividuum jako ten protiklad. Mm-hmm. To znamená jako něco dělitelného.
Já si vzpomínám na knihu Hermana Hesseho Stepní vlk a ten tvrdil, že těch individuí v nás je teda tisíc. Jo. To je vlastně, ta kniha je velmi mystická a jde o tu mnohost těch různých jako lidí v nás. Takhle daleko dneska nepůjdeme, nebo jo?
My se budeme držet asi nejspíš nejvíc Deleuze.
Ale... Žil Deleuze, francouzský filozof, zemřel 1995.
Tak si pustíme kousek z toho Deleuze hned, ne?
Asi jo, to bude možná nejlepší.
Nacházíme se ve všeobecné krizi všech uzavřených prostředí. Vězení, nemocnice, továrny, rodiny. Rodina je vnitřek, je v krizi stejně jako všechny jiné vnitřky. Školní, profesní a tak dále. Odpovědní ministři nepřestávají oznamovat reformy, které se pokládají za nezbytné. Reformovat školu, reformovat průmysl, nemocnici, armádu, vězení. Každý ale ví, že tyto instituce jsou v delší nebo kratší lhůtě odbyté. Jedná se pouze o to pečovat o jejich agonii a zaměstnat lidi do ustanovení nových sil, které klepou na dveře. Jsou to společnosti kontroly, které nahrazují společnosti disciplinární. Gilles Deleuze, Postscriptum ke společnostem kontroly, 1990.
No, slyšeli jsme tam ten přechod mezi Foucaultem a Deleuzem. Foucault jako filozof, který přišel s tou disciplinací, to znamená zkoumal vlastně ty jednotlivé disciplíny, jako je škola, armáda a tak dál, jako něco, co utváří subjekt, co utváří nás jako lidi, jako individua. Deleuze najednou říká, ano, tohle se zhroutí všechno, nastoupíme do času společnosti kontroly, která bude vycházet úplně z něčeho jiného, už se nebude formovat subjekt jako individuum určitého zacházení, možná mocenského. Jsme v té době? Došlo k tomu opravdu?
No, nevypadá to,
no, tak těch reform, to volání po reformách, to známe dobře, že jo?
Ale ono nejde jako 80. o volání po jedné reformě, ono jde o to volání po té nekonečné reformě. Ono jde vlastně o to, že...
Permanentní reforma.
Je to permanentní reforma, jde o ten neustále likvidní stav, ve kterém jsme my všichni v první řadě reformovatelní do nekonečna. A to je možná také to, čemu se občas říká dividuace nebo individualizace, podle toho, jak chceme. V každém případě to není úplně jednoduché. My jsme si řekli, že si pozveme na to větší odborníka, než jsme sami.
Josef Fulka, mladší, ještě se pořád musí říkat mladší.
Pokud je to individuum, tak se musí říkat, že je mladší, ale prostě Josef Fulk.
Josef Fulka.
Dneska mluvíme o dividu, tak jsme si pozvali Josefa Fulku. Josefe, ty hodně překládáš. Koho nejradši překládáš?
No, teď jsem poslední leta hodně překládal takovou jako trošku politicky orientovanou filozofii. Poslední knížka, která mi vyšla, byl překlad francouzského filozofa Etienne Balibara, což jsem překládal velmi rád, mimo jiný taky, protože nejenže ho pokládám za zajímavého, ale protože ho docela dobře znám osobně.
A překládáš taky Ranciera, který tady teď?
Ranciere tu byl ve středu a já jsem kdysi přeložil jednu jeho knížku o politické filozofii. Je to legrace, protože oni se s Balibarem nesnášejí navzájem.
Teď ale, když budeme mluvit o dividu, tak budeme mluvit asi trošku víc o Deleuzovi. Uh-huh. A ty jsi mi řekl, že toho taky nemáš moc rád.
To je složitější, protože Deleuze má různý období, kdy psal. A já pro mě, ale je to můj názor, který nikomu nepodsouvám, vlastně nejzajímavější období je první období, kdy on psal monografie o jiných filozofech. o spisovatelích a napsal velmi zajímavou knížku o Proustovi a velmi zajímavou knížku o Bergsonovi. A co se mě týče, tak já jsem poněkud méně nadšen o tom z toho období, kdy začal spolupracovat s Felixem Gattarim, psychoanalytikem. A společně napsali 3 knihy nebo 4. A nejznámější, která existuje taky česky, se jmenuje 1000 plošin. Je to takový způsob myšlení, který se nepodobá ničemu jinému. A mně se zdá, že tohle ten typ myšlení trošičku postihuje takový, nebo podléhá takovému nebezpečí, že je na první pohled strašně svůdnej, ale velice těžko se rozvíjí. Já vlastně neznám nikoho, na Deleze navazují mnohý, píšou se o něm knihy, ale já vlastně neznám nikoho, kdo by opravdu nějakým tvůrčím způsobem nebo zajímavě navazoval na Žila Deleze. Takže tohle tu nebezpečí, myslím si, že tam je. A na můj vkus ta filozofie, kterou tvořil s Felixem Gattarim, je už přece jen příliš divoká.
Anti-Oidipa jsme napsali ve dvou a jelikož byl každý z nás několikerý, tvořili jsme už celý zástup. Použili jsme tu všechno, co nám přišlo pod ruku, to nejbližší i to nejvzdálenější. Přidělili jsme si rafinovaná krycí jména, aby nebylo nic k rozpoznání. Tak proč jsme si tedy nechali svá jména, Gilles Deleuze a Felix Gattari? Ze zvyku. Čistě ze zvyku, abychom se i my stali nerozpoznatelnými. Aby se tím nepostřehnutelným stalo to, co nás nutí jednat, cítit a přemýšlet, a ne my samotní. A pak také proto, že je příjemné mluvit jako všichni ostatní a říkat slunce vychází, přestože všichni vědí, že se to jenom tak říká. Nikoli pro dosažení bodu, kde už se neříká já, ale kde říkat nebo neříkat já, už nemá žádný význam. Gilles Deleuze, Felix Gattari, 1000 plošin.
A když budeme teď mluvit o dividu, tak se budeme vztahovat, tak ono se možná vyskytuje taky trochu v 1000 plošinách, nebo to vlastně...
Nevzpomínám si přesně, že by to tam bylo, ale nelze to rozhodně vyloučit, protože to už je taková ta pozdější fáze Deleuzova myšlení. A ty pojmy, které Deleuze používá, on tvrdil, to je slavná teze, že filozofie je vytváření pojmů, že to není nějaká reflexe, ale že to je vlastně kreativní disciplína. A logickým důsledkem toho je, že ty pojmy některý Deleuzovi tak jako volně migrují z jednoho spisu do druhého, takže není vůbec vyloučeno, že v 1000 plošinách se o dividu mluví.
Ale rozhodně se o něm mluví v tom poskriptu ke společnostem kontroly a to by si teda řadil do toho období, které už ti tak nevoní definitivně.
Tak je to už hodně pozdní text, pokud se nepletu, tak je z roku 1990 a Deleuze umřel 95, takže je to taková už ta poslední fáze Deleuzova myšlení. Takže
je to skutečné postscriptum, ale je to postscriptum zároveň k Foucaultovi, že?
Zdálo by se, že ten titul je odkazem na Foucaulta, je to vlastně celý ten text, který je krátký. Je rozvíjení Foucaultovy teze o tom, co znamená disciplína, co znamená kontrola a jakým způsobem se historicky tento vztah jako disciplíny a kontroly vyvíjel. Deleuze tvrdí, že to je Foucaultova teze, má pravdu v podstatě. A ten sám pojem kontrola pochází zase od jinut, to je od Williama Burroughse. Deleuze explicitně říká, že to přejímá od tohoto spisovatele.
Představte si typicky kontrolní situaci. 10 lidí v záchranném člunu, 2 samozvaní vůdci mají zbraně a nutí zbylých 8 veslovat. Přitom kontrolují příděly jídla a vody, většinu si nechávají pro sebe a veslařům přepustí jen právě tolik, aby zvládli veslovat dál. 2 ozbrojenci nemohou přestat ostatní kontrolovat, protože jinak by přišli o své nadřazené postavení. Veslaře kontrolují silou zbraní. Jejich kontroly by se dalo zbavit odzbrojením. Když jim ale veslaři vezmou zbraně, tak už bude nejlepší je hned zastřelit. A tak jakmile jednou ozbrojenci získají kontrolu, už ji nesmějí ztratit za žádnou cenu. Závisí na tom jejich přežití. William Burroughs, Limity kontroly.
Co myslí disciplínou, to asi tak nějak tušíme z toho Foucaulta a ty říkáš, že s ním zachází celkem fér. Co myslí tou kontrolou?
Pokud to čtu správně, ten text, což není snadný, tak když Foucault hovoří o disciplíně, tak ji jako historicky situuje někam po zániku svrchované moci, to znamená po revoluci francouzský. A disciplínou myslí v podstatě to, že lidská mysl a lidské tělo je podrobováno nějakému disciplinačnímu aparátu, kam on zařazuje například školu, vězení a podobné instituce. A Deleuzova teze zní, že Foucault ale zároveň tvrdil, že to období disciplíny končí a nastává něco, čemu říká kontrola, to znamená, že vlastně ta moc už není tak viditelná a kontroluje nebo ovládá nás na nějaký jiný bázi, na bázi jako skutečně lidského těla, na bázi nějaký normativity, na bázi regulace populace. On tam hovoří, co v té době bylo v módě, o nějakých genetických úpravách a tak. Dneska už to tak hrozný jako není, že jo? Ale tehdy si mysleli, že to opravdu bude nebo může být nějaký nástroj kontroly. Mluví o ovládání na základě nějakých počítačových technik, to se v té době už začalo rozvíjet, začalo to vznikat. Když bychom hledali příklad toho, co znamená kontrola, tak nemusíme chodit daleko. Dneska každý, kdo má kreditku, tak o něm, když chcete, zjistíte prostě úplně všechno.
Nebo kdokoliv, kdo nebo má takový program jako Java, ano, že jo, nebo tak podobně. Ale ono to taky s těmi biotechnologiemi dneska je do jisté míry horké, ale mnohem tedy jaksi závažnější se zdá teď ta kontrola pomocí sítě, ta permanentnost té kontroly.
Ano, ano. On Foucault má tuhle tu moc, tam je možná zajímavý dodat takovou historickou vsuvku, že my o Foucaultovi teďka toho víme víc, protože vycházejí jeho semináře, které vedl na Collège de France v 70. letech. A které tehdy neexistovaly, jaksi v publikované podobě. Znali jenom ty, co na ně chodili. A zejména v těch seminářích některých Foucault rozvíjí pojem biomoc. To znamená právě forma moci, která nastupuje po těch disciplinačních technikách a která, jak Foucault říká, je založená na pojmu normy. Jo, to znamená, že populace je nějakým způsobem regulovaná, nějakým způsobem přeměňovaná.
Konkrétně se tato moc nad životem rozvíjela od 17. století ve dvou hlavních formách. Nejsou antitetické, tvoří spíš dva póly vývoje propojené celým zprostředkujícím svazkem vztahu. První z těchto pólů se při svém formování soustředil na tělo jako stroj, na jeho výcvik, zvyšování jeho schopností, na souběžný růst jeho užitečnosti a poslušnosti, na jeho integraci do systému administrativní a ekonomické kontroly. To vše bylo zabezpečeno procedurami moci, které charakterizují disciplinaci. To je anatomopolitika lidského těla. Druhý, který se sformoval o něco později, asi v polovině 18. století, se soustředil na tělo prostor, na tělo prostoupené mechanikou živého a sloužící jako podklad biologických procesů, plodnosti, porodnosti a úmrtnosti, zdravotního stavu, délky trvání života, dlouhověkosti se všemi podmínkami, které na ní mohou mít vliv. Působení těchto biologických procesů se vykonává celou sérií intervencí a regulativní kontroly. To je biopolitika populace. Disciplíny těla a regulování populace konstituují dva póly, kolem nichž se rozvíjí moc nad životem. Od té doby nebude hlavní funkcí moci zabíjet, ale prosazovat život krok za krokem. Michel Foucault, Vůle k vědění.
A jednou prostě Foucault začíná operovat s pojmy, jako je populace právě. Tím se blížíme k tomu individu, protože v rámci nějaký populační kontroly už člověk jakožto nějaký individuum, jakožto jednotka, není důležitá. Foucault, když hovoří o biomoci, tak mluví třeba o eugenice, jo, o umění, umělým vylepšováním nebo pokusech o umělý vylepšování populace. A kam přesně situovat tuhle novou formu moci je obtížné, ale v tom Deleuzově textu najdeme, pokud si vzpomínám, jeden celkem důležitý odkaz, který naznačuje, co si o tom myslí, totiž tvrdí, že Kafkův proces, který zmiňuje, stojí přesně na pomezí mezi disciplinací a kontrolou a už tam pronikají oba ty mechanismy. Takže jsme na začátku 20. století.
Může ten rozdíl být v tom, že v Kafkově procesu to zůstává vždycky, vlastně se nikdy nedozvíme, proč se tam dostal.
Ano. Ten trest je vlastně do nekonečna odkládán. Foucault, když mluví o přeměně suverenity v nějakou novou formu moci, tak zmiňuje, že přestává vlastně fungovat zákon a začíná nastupovat norma. Pojem zákona je vystřídán pojmem normy. A u Kafky, ale teď skutečně spekuluju, protože ten Deleuzův odkaz je teda temný, tak u Kafky existuje ta slavná vajka nebo slavný příběh o zákonu, který je vlastně nepřístupný. Ale jestli Foucault měl tohleto na mysli, to si netroufám tvrdit.
No tak u té disciplíny tam máme kontrolu, jasnou hranici. Uh-huh. Velmi snadno si to můžeme představit jako totalitní režim, se kterým máme bohaté historické zkušenosti. To je pevná uh-huh. hranice. Tady je ta hranice toho tekoucího bodu, když víme, že určitá firma vyhazuje svoje zaměstnance vždycky předtím, než dosáhnou, dejme tomu, dvouletého období, kdyby mohli získat určitý benefit, tak to není zvenku viditelné, protože ti zaměstnanci odcházejí jeden po druhém, jako přicházeli. Jasně. A jedině je to zřejmé teprve na základě analýzy velkého objemu dat. To je ta kontrola asi? To by mohlo být?
Určitě by to do toho patřilo. A jako dalším důsledkem, jaksi globálnějším toho období kontroly, je prostě ta nová geopolitická situace. Vydales tam na konci toho textu píše, pokud si správně vzpomínám, že zanikne pojem hranice, tak jako známe. To znamená, že my vlastně to, co nepotřebujeme, nemůžeme odsouvat někam ven, protože země je kulatá. A to se hodně řeší, neřeší to Deleuze, ale řeší se to hodně v politické filozofii, v existenci takzvaných odpadkových populací, že se prostě neví s nějakým přebytečným materiálem co a nelze ho odsunout už za žádné hranice, takže vlastně on zůstává uvnitř. A Deleuze tam poměrně prorocky říká, že s tím zánikem hranic budeme mít nový problémy, spoury prostě ve slamech, v getech. To jsou dva pojmy, které tam zmiňuje. A tenhle ten problém, jak víme, v současné době je velmi reálný.
Takže máš na mysli třeba ty tábory, jako je ten v Kale,
například
džungle, podobně.
Ano.
Nebo to, co je Silicon Valley, ta obrovská populace bezdomovců.
Například. Existuje prostě určitý způsob zacházení s lidskými bytostmi skutečně jako s materiálem. Že to nejsou jenom chudí, ale jsou to vlastně bytosti, které nemají přístup k nějaký politický řeči, k nějaký emancipaci, prostě jenom nějakým způsobem někde existují.
Tak a teď jde o to, jestli jsou to dividua nebo ne, nebo jestli jsme dividua nebo nejsme dividua, jak tomu rozumíme?
To je otázka. Tady bych se netroufal mluvit o tom, co přesně je dividum, ale mám pořád tendenci číst, že dividum, tak jak o něm mluví Deleuze, je normální lidský jedinec, jako já nebo ty v období kontroly.
A ta kontrola je to, co země dělá dividum?
To tam píše Deleuze, ano. Že pojem individua je nahrazen pojmem dividua. S tím, že samozřejmě musíme ty věci brát s rezervou, protože Deleuze měl sklony, a to s postupem času čím dál víc, k velmi jaksi radikálním formulacím, že ty problémy vyostřuje příliš. Neznamená to, že by prostě pojem individua úplně zaniknul. V jednom rozhovoru Deleuze říká, když hovoří o kontrole, tak říká, že ty disciplinační nástroje, jako je třeba škola nebo armáda nebo vězení, to neznamená, že zanikají, ale že existuje určitá tendence, že už jako nejsou tím hlavním jaksi způsobem disciplinace.
Řekněme, že dividuum je produkt té kontroly, toho jejího mechanismu. Je dividuum taky způsob, jak se z té kontroly vymanit?
No, to je veliká otázka. Deleuze má určitý návody na to, jakým způsobem unikat moci. Ale pakliže dividuum je jaksi produkt té moci, tak by to asi znamenalo, že skutečně musí nějakým způsobem využívat jiný potenciál, než to, co z něj jaksi to dividuum dělá. Jo, my, který jsme vlastně podrobeni kontrole, tak máme prakticky minimálně šanci z té kontroly uniknout. Mnohem méně, protože z vězení se dá utíct. Nějakých kontrolních mechanismů vlastně se nedá jako nikam utíct. Už jenom proto, že není žádná hranice, není žádný vnějšek, není kam utíkat. A ty nástroje na to, co s tím dělat podle Deleuze a celé řady dalších filozofů, spočívají v určitém způsobu zacházení se subjektivitou. Deleuze v Tisíci plošinách hovoří o tom, že jeden ze způsobů, jak se vzpěčovat moci, je proces, který on označuje jako stávání se menšinovým. To znamená prostě nějakým způsobem flexibilizovat svou vlastní identitu. Snažit se mít vlastně tu identitu co nejméně pevnou. Moci se stát jako kýmkoliv jiným. A pokud tyto procesy budeme praktikovat, nebo pokud tyto postupy budeme praktikovat, tak existuje jistá šance, že se té moci budeme, že nikoliv, že ji unikneme, ale že prostě před ní můžeme všelijak kličkovat. Že uniknout už není kam.
Tak určitě všichni známe, že se můžeme přihlásit někam pod nějakým jiným profilem, zadat tam nějaká jiná data. To je poměrně dneska slabá věc, že jo? Protože jsme vyprofilovaní poměrně rychle. No. Jiný případ by byl, když dejme tomu, existuje určitá část populace, která sama sebe považuje za muže, ale Google je považuje za ženy a takové produkty nebo takové situace jim podle toho nabízí. A oni tedy z hlediska Google jsou skutečně ženami bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou jinak muži. Znamená to například, že dokážeme jako nějak pracovat s tím, že jsme žena a muž zároveň?
Určitě to už se netýká jenom Deleuze, ale tak stávání se ženou je takový jeden proces, který taky popisuje, prostě zejména v oblasti literatury se s tím dá pracovat. A to už se dostáváme i mimo rámec nějakého Deleuzova myšlení, třeba Judith Butler, americká filozofka, vlastně genderová teoretička, z tohohle dělá nástroj subverze, možnost vlastně pracovat nějakým tvůrčím způsobem se svou sexuální identitou, převleky, drags a podobné věci. podle ní představují prostě nástroj nějakých jako subverze nebo podlamování nějakých vlastně mocenských strategií. Ale samozřejmě nejen ona, ale ta kritika by možná platila i na trošku na Deleuze, jako bývá namítáno, že to je sice pěkný, ale co s tou mocí vlastně toho moc takhle nenaděláme.
No, tak já ti děkuju.
Já děkuju taky.
Často se předpokládá, že kategorie identity tvoří základ feministické politiky, tedy že jsou nezbytné k mobilizaci feminismu jako politiky identity. Jenže kategorie identity zároveň dopředu omezují a uzavírají kulturní možnosti, o kterých se předpokládalo, že je feminismus otevře. Bylo by lepší postupovat jinak. Mlčky přijímaná omezení, která produkují kulturně srozumitelné pohlaví, je lepší chápat jako produktivní politické struktury a ne jako vžitý základ. Je to paradoxní, ale až začneme chápat identitu jako účinek, produkt, plod něčeho dalšího, získáme tím nástroj, prostředek k otevření možností, k nímž nám identita, chápaná jako daná a fundamentální, zákeřně uzavřela přístup. Identita chápaná jako účinek totiž není ani jednou provždy osudově daná, ani zcela umělá a libovolná. Judith Butler, Potíže s genderem, feminismus a podrývání identity, 1990.
Judith Butler, to zase celý ten náš problém nasvítila trochu jinak, ale mně to slovo identita vlastně připadá pro spoustu posluchačů pochopitelnější. O krizi identity slyšíme od roku 89-90-92 z projevů tehdejšího prezidenta Václava Havla. To bylo jeho téma, krize identity. Najednou slyšíme o tom, že to je krize identity možná jenom v jejím určitém tradičním chápání, jako něco, co je pevně dané a nad čem se nemusí pracovat, co se nemusí vytvářet. Ale je to vlastně úkol, jak pro nás jako pro postaru individua, tak ale pro ty vnější síly, které se snaží, že jo, tu identitu dělat zase po svým. Takže to je takový jako věčný boj, tak jak já jsem poslouchal tu Judith Butler. S tím by možná ten Havel úplně nesouhlasil, protože to byl ještě člověk toho starého světa, řekněme, ten, který si myslí, že ta pevná identita existuje. Je to takhle na tom havlovském modelu pochopitelnější, nebo máš ještě nějakou jinou metaforu, nějaký jiný příklad nebo pole, na kterým by se to rozestavilo jinak, aby se to lépe dalo pochopit?
Ta jednoduchá identita potom velmi snadno v tomhle složitějším, mnohem likvidnějším systému mutuje ne ani tak v identitu, ale v to identitární hnutí. To znamená, že těch identit je taky velice mnoho, oni také trpí tou individuací a potom se z nich jako vytvářejí velmi snadno takové ad hoc produkty, takové ad hoc identity, do kterých se člověk ale může velmi snadno propadnout a potom tedy to nemusí mít přesně ten efekt. Ta individuace nemusí být jednoznačně způsobem, jak se osvobodíme, jak získáme větší možnosti.
Možná, že jsme u toho deleuzovského pojmu schizoanalýza, to, že naší přirozeností je ten schizofrenní postoj, to znamená to tříštění těch identit a jejich jako nekonečný souboj. Pro Deleuze je to tvůrčí prostředí, kde ta touha bojuje s jinými touhami, ale je to něco, co je tvořivé. Ale málo kdo z nás asi dokáže v tomhletom jako schizoidním světě fungovat. Je to možná čím dál tím silnější zkušenost současnosti, kterou podporují i sociální sítě a ten neuvěřitelný tok informací, kdy už to člověk ani nevnímá, jenom ho to strhne ten proud. Já myslím, že ten obraz je velmi zajímavý, protože se opravdu přikrývá s tou naší životní zkušeností. Jenom jsem nikdy nepochopil u toho Deleuze, jak teda se z toho mám radovat. Ano, samozřejmě, my se tady snažíme být tvořivý v rámci tohohle schizoidního pohybu, ale jak se sakra z toho můžu radovat, že jsem to individuum, že jsem takhle rozdělený, že se to ve mně pořád nějakým způsobem vaří. Jde to? Jde ti to?
Já nemůžu úplně říct, že bych tak nějak jako trpěl tím, že buď je to tím, že tu nějakou individuaci už jsem kdysi prodělal a už tak jako nemám s tím takový problém.
Jsi psychoterapeutickém výcviku nebo něco takového?
No já nevím, jestli se ti můžu takhle tady svěřit, že jo?
Ale posluchačům.
Ani posluchačům. Ale podobně jsem to měl, když jsme o tom mluvili s Josefem Fulkou, protože se nezdálo, že by Josef Fulka byl až takovým příznivcem Deleuze a dokonce ani té individuace. Takže jsem trošku pátral, jestli bychom přece jenom nenašli nějakého většího příznivce individuace.
Kdo nám odhalí to, že to je tvořivé a že se tomu máme odevzdat?
Někoho, kdo jaksi jde mnohem víc za tím Deleuzem. A v Německu existuje taková skupina technooptimistů, takových lidí, kteří prostě ta individuace jim vyhovuje A tak jsem oslovil Michaelu Ott.
A takže zůstaneme u toho feministického diskurzu trochu. Snažíme se být vyvážení i genderově.
Ja, hallo, hier ist Michael Ott. Gut, wunderbar.
To je skvělé, že se mnou můžete mluvit německy, to jsem ráda.
Já jsem rád, že nám něco povíte o Dividu. Napsala jste o tom knížku. Vy jinak dost překládáte Deleuze, nemýlím se?
Ano, jsem vzděláním filozofka a učím na vysoké škole umělecko-průmyslové v Hamburku estetické teorie. Léta se zabývám Žilem Deleuzem a napsala jsem o něm spoustu různých knih. Moje knížka o Dividu, jmenuje se Dividuace, je pozdní produkt mého dlouholetého zájmu o Deleuzovy teorie. Jde ovšem mnohem dál za Deleuze. Už z toho názvu Dividuace je ale jasné, že jsem se inspirovala tím, jak Gilles Deleuze používá termín dividuální. Objevuje se u něj v knížkách o filmu, v Tisíci plošinách a konečně v postskriptu ke Společnostem kontroly. Já se pokouším poměrně široké spektrum významů, ve kterých Deleuze dividuum používá, aplikovat dál v současném kontextu. Dividuum, dividuace, je totiž krajně ambivalentní pojem, který podchycuje jak pozitivní, tak negativní vývoj dnešní současnosti.
Mm-hmm. Co je tedy dividuum?
Also das Dividuum ist zunächst ein Begriff.
Dividuum je pojem, který se objevil už mnohokrát a dávno. Mezi jinými u Novalise, pak ho použil Brecht a nakonec Gilles Deleuze. Přičemž každý ho používá jinak. Dividuum je především kritikou individua. Individuum znamená v doslovném překladu dále bez dílů. A dividuum poukazuje na to, že lidský jedinec, živá bytost, lidská bytost, není nic bez dalších dílů, nýbrž že se dál mnohonásobně dělí, rozděluje, podílí, přiděluje a vyděluje podle toho, co se s ním zrovna děje. Individuum je latinský překlad řeckého atomos, atom. Cicero ho používal při překladu Demokrita a odtud pak individuum prochází celými dějinami filozofie. Dividuum je moderní pojmový protiklad individua, který vyjadřuje kritiku individua. Dnes jsme si totiž stále víc vědomi, že stejně jako se dál dělí takzvaně nedělitelný atom, také lidské individuum, živý jedinec, není žádná autonomní bytost. Nýbrž, že se podílí, sdílí nebo vyděluje podle toho, v jakých společenských strukturách žije a také podle toho, pod jakým zorným úhlem dráhu konkrétního jedince sledujeme. Naše plédoje za rozpuštění individua těsně souvisí s rozvojem technologií, s možnostmi, které nám technologie dávají. Skrze ně se můžeme dívat na svět novým, jiným způsobem. Například, když se podíváme na svět mikroskopem, vidíme, že lidský jedinec se o sebe dělí se spoustou mikroorganismů, sdílí s nimi části svého těla. Tyto mikroorganismy nežijí na nás nebo někde vedle nás, ale žijí s námi a v nás. Závisí na nich naše přežití, náš metabolismus. Dokonce mají vliv na naši dědičnou informaci. O tom samozřejmě v dřívějších dobách nemohli nic vědět, chyběly jim k tomu pozorovací instrumenty. My ale dnes vidíme, že žijeme v ekosystému, kde do našeho genetického kódu vstupují parazité a viry. Čili jsme dividua na biologické úrovni a totéž platí i o úrovni společensko-technologické. Doslova jsme se naroubovali na současnou technologii, srůstáme s aparáty, které padnou přesně do našich dlaní. Přenášíme na technologii správu svých věcí, našeho života, který si přinejmenším z části tyto přístroje nárokují pro sebe. Necháváme si od nich diktovat svůj životní rytmus, necháváme se dálkově řídit. Dráždí nás, provokují a poutají naši pozornost. A hlavně si nás ukládají jako data, čímž dáváme strojům možnost, aby předvídali naši budoucnost nebo třeba rizikovost našeho chování.
Kdybychom si to teď přeložili do jazyka přírodních věd, mohli bychom u dividuí mluvit například o symbióze nebo koevoluci?
Pojem koevoluce se v tomto kontextu hodí velice dobře. Dnes se stále víc mluví o biosférách, ekosystémech a biomech, dokonce o mikrobiomech v souvislosti s lidským tělem. Biologie a zejména v posledních letech mikrobiologie zdůrazňuje, že koexistujeme a proděláváme koevoluci spolu s obrovskou, dosud neprozkoumanou biomasou, která hraje významnou roli v tom, jak naše tělo hospodaří s energií, jak ekonomický je náš metabolismus. Náš mikrobiom spolu rozhoduje, kam se biologicky, ale i společensky vyvíjíme, co z nás bude.
Ve své knížce nemluvíte tolik o dividu jako o dividuaci. Co je podle vás dividuace?
Dividuace na rozdíl od dividua zdůrazňuje proces. Mně připadá dividuum moc statické. Nejsme jednou provždy jedna něčemu poplatná veličina, ale participujeme, podílíme se, sdílíme. Je to i v podtitulu mé knížky. Jde mi v první řadě o teorii participace. Zajímá mě, jak se dnes podílíme, jak participujeme v biotechnologických a sociotechnických komplexech. Na jedné straně do nich totiž vstupujeme na základě vlastního půzení a rozhodnutí. Zároveň si ale tyto systémy nárokují i něco z nás. Někdy s naším souhlasem, jindy bez našeho vědomí. Propočítávají nás, ekonomizují nás, dělají z nás kapitál. A já myslím, že je důležité, abychom si uvědomili, co se s námi děje. Věděli, jak se dividujeme a byli schopni spolu rozhodovat o našem podílu. Měli slovo ve svých dividuacích. Abychom je mohli omezit, moderovat nebo i přerušit. Abychom měli jasno v tom, že si na nás něco činí nárok, že se na něčem podílíme, dobrovolně i nedobrovolně, a pokusili se rozhodovat, do jaké míry se necháme dividuovat.
Vy tedy na dividuaci zdůrazňujete právě to podílení se na něčem, a ne tolik to, že nás to dělí nebo štěpí.
Řekla bych, že jde o obojí. Za prvé, jde o tu aktivní a vědomou participaci, například díky elektronickým obvodům, do kterých se můžeme zapojit. To přináší samozřejmě velké rozšíření našeho akčního rádiu, když můžeme v reálném čase komunikovat s protinožci. To je jeden aspekt dividuace. A za druhé, zároveň, jak se dnes dozvídáme, sloužíme přitom jistým tržním mechanismům a tím, jak nedobrovolně poskytujeme svá data. Jsme tak propočítáváni, až jsme zcela vypočítatelní. Zvlášť minuciózně se propočítává náš čas, takže nabídky, které dostáváme na základě našeho profilu, jsou přesně načasované. Když toto zboží koupíte dnes, vyjde vás levněji než pozítří a podobně. Už to nestíháme pobrat. Práce s naší pozorností se stále zpřesňuje a exaktně komodifikuje, což nás samozřejmě dlouhodobě ničí. A to je ten negativní aspekt naší dividuace.
A jak by podle vás potom mělo vypadat to spolurozhodování o vlastní dividuaci?
Nedávno jsem byla v Berlíně na Transmediale, to je festival digitální kultury. A bylo to poprvé, kdy jsem viděla, že lidem v auditoriu neběžel na klíně počítač, ani se nevěnovali svému smartphonu. A mně se zdálo, že to je předzvěst nové doby, že se člověk odpojí, přeruší svou nepřetržitou online prezenci. Také moji studenti jezdí o prázdninách na takzvaný digitální detox, na kurzy, kde se učí být bez elektroniky. Ano, došlo to bohužel tak daleko, že musí absolvovat něco jako odvykací kůru, aby dokázali vzdorovat digitální technice, která se dělá nárok na jejich čas a pozornost. Myslím, že bychom měli pochopit, že nemusíme být pořád připojeni, abychom něco nepropásli. A že bychom to měli začít přísněji regulovat s ohledem na to, jaké jsou naše dlouhodobé zájmy. Tedy začít znovu plánovat svůj čas nezávisle na taktu, který nám udávají elektronické přístroje. Abychom si řekli, co nás zajímá opravdu a dlouhodobě, a nejen teď, v tomto okamžiku. A nebyli závislí na tom, jaká nabídka nám zrovna zabliká ve vzkazníku.
Vielen Dank, das war das.
Práce s pozorností, to mě zaujalo hodně. My samozřejmě teď tady provádíme něco podobného. Pracujeme s pozorností a snažíme se získat naše individua a dividua u přijímačů nebo na internetové stránce, pokud nás teď někdo poslouchá na webu, a snažíme se strhnout pozornost na sebe nebo respektive na ty otázky, které se tady klademe. Takže my jsme teď částečně se odpojujeme, ale zase se připojujeme a to je vlastně neustálý pohyb. Ale ta práce s pozorností, to mě na tom zaujalo skoro nejvíc, protože nejvíce ji vidíme na té politické scéně. Tam je prostě ohromná celá politika, jako kdyby se točila v současnosti na práci s pozorností. Jo, někoho připoutat a může nepustit. A tu pozornost udržet, to je vlastně ten úkol. Otázka pro mě je, ale té pozitivní dividuace, o té jsem se jako zase tolik nedozvěděl. Nebo jak jsi ty slyšel ten rozhovor, samozřejmě si o něm mohl přemýšlet více. Ta pozitivní dividuace, jak si to mám představit?
Co se týče té ekonomie pozornosti, o které jsi mluvil, tak té jsme svědky každý den a nejenom samozřejmě v politice, ale veškerý marketing.
Mám pocit, že politice je to hodně, že to je na té obrazovce v té politice, zatímco ten marketing se trochu možná skrývá. Ne?
Nejdůležitější je ten pojem, že si to dělá na nás nárok. A že si to dělá nárok na náš čas, ale my přece chceme, aby si občas někdo nebo něco na nás dělalo ten nárok. A to je ta pozitivní dividuace, kdy my můžeme mít mnoho zájmů. My můžeme být tedy přesně tak, jak říká Deleuze.
Takže
my můžeme mnoho, ta multiplicita.
V té mnohosti je ta pozitivita.
Ano, my můžeme zažívat tu multiplicitu na vlastní kůži, i na vlastní individu můžeme zažívat, že jsme dividua. A teď...
No ale to nás přece v té mediální době, to nás ale zároveň trochu drtí, ta nadmíra, ta přemíra, ta mnohost je tak mnohá, řekněme, že nás úplně totálně drtí, protože my už si z té mnohosti nedokážeme vybírat. Možná, že ten pohyb a udeleze to také vždycky, to individuace a dividuace je vlastně propojený jako makro, mikro u něj, že jo, jako i jiný pojmy, že jsou vždycky v takový jako zvláštní symbioze a probíhají vzájemně. Takže já si ale přece z té mnohosti musím vybrat, protože jinak mě ta mnohost úplně zaplaví.
Možná jde právě o to, že my jsme si zvykli mít na sebe tenhle nárok. Mít na sebe ten nárok, že musíme jaksi celkově, celistvě dělat, obsáhnout, ale jako celé. Když to ta pozitivní dividuace by znamenala, ano, já tomu věnuju jenom částečnou pozornost, jenom tuhle svoji část. A vedle toho mám ještě jinou pozornost. Konec konců, podle mě jsme to takhle dělali vždycky, jenom jsme si to ne vždycky takhle uvědomovali. A možná, že tenhle ten přehnaný holistický nárok na sebe sama, tak to byla ta past té individuace.
Takže to znamená nebýt na sociálních sítích nebo v tom digitálním světě celé, znamená...
Být tam občas.
Být tam občas a být tady jinde a tudíž vlastně zažít tu mnohost těch různých
prostředí.
A vědět,
že ten můj profil nejsem já, teda ve smyslu jsem to já, ale jsem to jenom částečně já. Potom s tím mám samozřejmě mnohem menší problém, než když tam musím doplnit o sobě úplně všechno, protože se bojím, že by byl nějaký rozdíl mezi tím profilem a mnou. To mě potom uštve.
Ještě máme jeden rozhovor, co ten rozhovor přidá k našemu tématu na závěr navíc.
No protože tyhle ty systémy, které si nás nějakým způsobem nárokují, tak my v Evropě máme tendenci se na ně dívat velice jako negativně od první chvíle.
Možná, slovo Amerika... systém je negativní.
Už samo slovo systém, přesně tak. Ale mezi tím v jiných částech světa. Možná částečně to platí i pro Ameriku, ale rozhodně to platí pro jihovýchodní Asii, pro Dálný východ, kde lidé jaksi mnohem ochotněji přistupují na takové hry, které se tady vyskytují u nás.
A hry s nárokem na sebe.
Hry s nárokem na sebe. A tady v tom případě tu hru hraje přímo čínský stát se svými občany a jmenuje se ta hra Buď superobčan. V poslední době čteme zprávy, že Čína je na špici, mimo jiné také v technologii na rozpoznávání obličejů nebo rozpoznávání lidí podle tváří. Já teď, když zapnu svůj software na rozpoznávání tváří a srovnám ho s databází, kterou mám, tak před sebou vidím Alici Reskovou.
Ahoj.
Ahoj. Alice, ty víš něco víc o Číně. Jak to?
Já jsem v Číně studovala před 12 lety a studovala jsem v Hongkongu, pracovala jsem v Číně. A protože už je to 12 let a Čína se tak strašně rychle vyvíjí, tak já už vlastně jsem takový jako pamětník. Já už můžu reflektovat na to, co se v Číně děje. Já pokaždé, když do Číny přijedu, znova se tam vracím, tak já mám pocit, že zase jsem přijela úplně jako do nové země, že vždycky se tam toho tolik změní, že vlastně mám pocit, že pořád o Číně nic nevím, že jsem sice pamětník, ale čím víc jakoby se Čínou zabývám, tím jsem skromnější, protože si uvědomuji, že té zemi porozumět je velmi náročný. A člověk tím tomu může pravděpodobně stejně jako tomu jazyku může zasvětit velkou část života a pořád teda bude muset zůstat velmi pokorný, protože ta země to je jako jeden velký mýtus a tajemství. A já se Číně věnuju už teda velmi dlouhou dobu a teď v poslední době píšu takový blog, jmenuje se to Pekingská kachna a tam já se snažím právě tady ty mýty rozkrývat, protože já si myslím, že těch mýtů o Číně je opravdu hodně. Od toho, že Čína je třeba stabilní země, nebo že demokracie se nehodí pro Číňany. A myslím si, že vůbec my na západě máme hlavu plnou takových různých jako předsudků. A já právě se snažím vždycky se nad každým tím předsudkem zamyslet a trošku se zamyslet vlastně nad tím, proč to takhle máme, proč to tak je.
Takže můžeme lidi odkázat k tomu, aby četli Pekingskou kachnu.
Tak, můžeme, když si chtějí ty předsudky trošku rozptýlit.
Ale to je taky jedna z věcí, na kterou si mnoho lidí, kteří cestují pravidelně do Číny a třeba tam i žijí nějakou dobu, tak si stěžují na to, že Číňani, když přijde na nějakou složitou debatu, tak prostě řeknou, vyhrknou na ně, vy nerozumíte Číně, vy ji nechápete, vy nic nevíte o Číně. Ty jsi taky správně řekla, my toho vlastně o Číně moc jako nevíme, jak to je, jaké jsou ty zdroje?
Je pravda, že my někdy často jako vystupujeme tak, jako že teda v Číně žije hodně Číňanů. To je taková ty baráky velký, co tam mají. Vždycky, když se tam jde nějaký politik, tak se vždycky vrátí a říká, ty dálnice a ty města, jak jsou obrovský. A teď je tam ta fascinace jako tím, jak vlastně ta země se strašně rychle vyvíjí. Ale zároveň vlastně my skutečně jakoby nic nevíme o tom, jak ty lidi myslí, protože ten jazyk samozřejmě, pokud neznáme ten jazyk, tak se nedokážeme na ně naladit a těžko se nám to rozklíčovává. A skutečně máš pravdu v tom, že hodně těch debat potom končí tak, že oni nás obviní z toho, že my se na ně snažíme jako nahrnout ten náš pohled na svět, že my jako to nerespektujeme a hodně často to bývá při těch diskuzích o lidských právech, to je pravda. Jo, že my vlastně jako nechápeme ten jejich pohled na svět. A možná, že skutečně na tom jako je trochu pravdy, že my to jako nechápeme, protože jakmile tam člověk třeba nějakou dobu žije, tak jakoby vidíš, že ta realita je strašně komplikovaná a že možná se z něj začne tak trošku stávat jako ten Číňan, částečně tím, že tam žije. Ale možná pak trošku jako líp pochopí a dostane se jim jako trošku blíž. On taky zároveň Číňanci tě jako nepustí blíž k sobě. Ty, když máš štěstí, tak se dostaneš do takového toho kruhu těch jako blízkých. Ale do toho kruhu, kde má Číňan jakoby rodinu a příbuzné, tak tam si cizince nikdy nepustí. Takže my jakoby velmi těžko se k ním jako dostáváme blíž.
Teď dokonce vyšel moc pěkný článek ve Foreign Policy, kde si ten autor vlastně vtipně stěžoval, že my nic nevíme o Číně, ale nic o Číně neví vůbec nikdo, včetně čínské vlády. A tam si právě stěžoval na tu úroveň takových těch, řekněme, tvrdých fakt, že jo, na statistiky, že Čína poměrně konzistentně manipuluje těmito daty, propaganda a podobně. Jak je to vlastně s tou statistikou nebo s těmi objektivními informacemi z Číny, které
tak
máme?
Tak statistikám se nedá nikdy věřit v Číně, to já vždycky myslím, že se tomu člověk může akorát zasmát. Ono vždycky, když že vždycky vyjde nějaká ta bombastická zpráva o tom, co v Číně třeba se děje, nebo jak je třeba rychle roste třeba jejich ekonomický růst, tam to bylo krásně vidět, tak se to trošku ta čínská ekonomika jako zatřásla. Tak najednou se ukázalo, že oni si vlastně nejsou jistí, jako kolik ta ekonomika roste, že jakoby nikdo to přesně neví a že jsou jako na to různé metriky, jak si to změřit jinak, nejenom přes to HDP, že třeba měří jako spotřebu elektřiny a spotřebu uhlí. A podle toho jakoby vidí, jak ty továrny vyrábějí a podle toho to třeba jakoby můžu spočítat. Ale zase dneska, že oni se snaží, aby ta jejich ekonomika byla postavená na službách, aby teda byla už ta jako rozvinutá ekonomika. No to se zase samozřejmě těžko měří. Takže tam jako se ty informace o lidech a o té společnosti sbírají velmi těžko. Takže my, jako když třeba říkáme, že ta ekonomika má problémy, no tak nějak to stojí na těch datech, pozorováních třeba těch ekonomů, ale vždycky to má svoje rezervy.
Byly tam i ty vtipné případy, které my známe z jiných autokratických režimů, klasicky z ruské literatury, kdy se nahoru hlásí jiná data, než odpovídají skutečnosti. Takže součet HDP všech čínských provincií daleko přesahoval celkové HDP. Ne?
To se, jo, taky jsou tam takovéhle forky. Hlavně jsou jakoby z rychlosti publikací těch dat. Takže třeba ty data, co se třeba publikují na nějaké měsíční bázi, že už jsou třeba jako k tomu prvnímu, tak se člověk vždycky nad tím zamyslí, jak to jako vlastně mohli rychle pozbírat. Jo, jsou tam takovéhle fóry určitě, že člověk jako pochybuje nad tím, vlastně jakým způsobem ty data pozbírali.
A také některé mezinárodní organizace, jako třeba byl skandál s PISou, ty jim trošku nahrávají tady v tom.
Teď myslíš skandál s PISou, co se týká těch výsledků, tak tam oni jako nechtějí ztratit tvář, chtějí mít nejúžasnější studenty, takže já teda, aspoň co já vím, tak tam s PISou to bylo tak, že oni vlastně vzali ty nejlepší třídy, že jo, který mají v Šanghaji, ty nejchytřejší děti z těch nejbohatších rodin a ty teda složili ty testy a tím pádem mají teda tu nejvyšší příčku samozřejmě v PISA testech. A my teďka tam jezdíme obdivovat jejich školství a říkáme si, jak to ty Číňani dělají, že jsou tak dobří v matematice a my teda tak strašně jako propadáme vůči nim. Ale je to samozřejmě reálný měřítko. Dneska ty děti, že tam tráví ve škole 12 hodin denně a pak třeba mají tady ty výsledky. Ale proběhl strašně zajímavý experiment mezi britskými třídami a britským školstvím a čínským školstvím. Byla to dokonce taková jako reality show, kdy čínští učitelé přišli učit do britských škol a udělali jako pokusnou třídu, kde teda učili podle toho čínského způsobu pěkně od 7 ráno do 7 večer, asi 6 týdnů a na konci dělali stejné testy, jako dělali teda ty děti z těch ostatních tříd. A pravda teda je, že ty děti se jako umístily nesrovnatelně lépe než ty děti z těch ostatních tříd, ale byly jako pod obrovským tlakem a obrovským drillem. No a je tam samozřejmě otázka, zda to jakoby potom dlouhodobě má ten výsledek.
Asi nikdo nechceme úplně žít v reality show, ale tam taky hrál roli ten systém huku.
To je jako zajímavý vlastně systém, takový přežitek z minulosti, kdy člověk patří tam, kde se narodí. A ono to v Číně možná dává trošku smysl, protože když se najednou zvedne miliarda Číňanů a začne se někam přesouvat, což je tam krásně vidět jednou za rok, vždycky na čínský nový rok, když čista jasna se teď začnou přesouvat ty obrovské masy, a prostě dělá to kolaps a nic nefunguje. Tak je tam taková prevence, že vlastně, když se narodíš v Šanghaji, tak prostě se narodil, jsi to šťastný dítě, který se narodil v Šanghaji a můžeš využívat těch benefitů toho, že je v Šanghaji. Ale jinak by si vlastně neměl opouštět to svoje místo. A což se samozřejmě neděje, protože je asi 300, už teďka dosahuje to asi čísla 300 milionů migrujících lidí, migrujících dělníků, kteří samozřejmě migrují za prací. A oni ale mají pořád to svoje hukou, místo bydliště, někde třeba na vesnici v Číně. A to znamená ale, že oni, když potom žijou v tom městě, tak ty jejich děti třeba nemůžou tam chodit do školy státní, nemůžou využívat třeba zdravotní péče, což je paradox, protože vlastně ty nejchudší, kteří migrujou za tou prací, že jo, za tím přivýdělkem, tak jakoby nemůžou jako využívat těch benefitů toho města. A to trošku jako tvoří tenze. A je otázka, jakým způsobem se k tomu postaví. Oni samozřejmě už teďka jsou nějaké jako možnosti na to, jak jako to hukou získat, ale je to takový jenom pro bohatý. Prostě když je někdo třeba patentuje, někde nějaký vynález nebo je třeba z perspektivního odvětví, tak samozřejmě třeba to hukou dostane, jo, nebo se ho koupí. Ale na to běžný člověk vůbec nedosáhne. Dneska se říká, že do Pekingu a do Šanghaje v podstatě už jako není možný se nastěhovat, pokud člověk, která mu nečouhají juany z kapes.
Takže jsme řekli, že v Číně máme systém, kdy lidé nemohou úplně se přesouvat. Možná, že můžou cestovat, ale nemůžou se někam přestěhovat. Je tam trošku zmanipulovaná statistika nebo to veřejné mínění. Jak teda Číňané dostávají ven ten svůj názor, protože my si představujeme v Evropě, že když tam je nějaká ta cenzura, ale víme sami z vlastní zkušenosti, že cenzura není vždycky všemocná.
To je přesně ten mýtus toho, že Čína je stabilní země, že vlastně tam jako všechno funguje. Ale vlastně tam člověk, tam vlastně my často si tu frustraci jako vyventilujeme tím, že si třeba zvolíme novou vládu, jo, nebo že vlastně máme, jsme rozčilený, tak to nějakým způsobem tady to třeba můžeme vyventilovat, nebo jdeme do ulic. A Číňani právě mají jakoby takový dvě cesty. A jedna je, že oni teda to nemají jak vyventilovat, že jo? Oni tu stranu mají prostě jenom jednu a budou mi dál. Takže oni jako chodí hodně do ulic, to je zajímavý. Oni hodně jako protestujou a demonstrujou. Na to jsou taky statistiky a mě teď jsme tady se bavili o tom, že ty statistiky jsou úplně hloupý, tak mě teďka skoro jako trapní tady ty čísla používat, ale jsou odhady, že skutečně po celé Číně může být až třeba 500 demonstrací denně, což je jako obrovský číslo. A oni chodí demonstrovat za různý důvody, za to, že mají zničený životní prostředí, za pracovní práva, za to, že třeba jim anektujou pozemky a nedají jim za to žádný finanční odškodnění. To jsou miliony důvodů. Oni teda nechodí demonstrovat za svobodu slova. Jsou to vždycky takové jako praktické elementy toho života. A pravda teda taky je, že ona demonstrace vznikne v Číně strašně snadno. Ono stačí, že se 10 lidí zastaví u výlohy a okamžitě do 5 minut je tam chumel. A to už vlastně jako od kolika lidí počítáme demonstraci, pokud to je 100+, tak jako v Číně vznikne demonstrace strašně snadno. A tím oni vlastně jako do určitý míry tu frustraci jako ventilují. To je asi jako jeden způsob. A druhý způsob je, že to dělají online, což dneska asi jako ta nová generace, samozřejmě to pro ně je jako přirozenější. Oni, ta nová generace, se taky mnohem víc bojí. Jo? Oni jsou kilometr od té čáry, která může znamenat, že by měli problém, a oni už se bojí. A ten online prostor částečně dává anonymitu, i když samozřejmě dneska je snadný to sledovat. Ale oni si vyvinuli takový systém, který vlastně jim umožňuje ten jejich jazyk. Protože čínština je tónová. To znamená, má 4 tóny a vlastně pracuje se slabikama. To znamená, my máme třeba slabiku ma. V čínině, když řekneme ma, tak vždycky to znamená něco úplně jiného a je proto jakoby jiný znak. A oni využívají tady těch překryvů k tomu, aby třeba kritizovali něco, co se jim nelíbí. Což je krásný, protože ten čínský online prostor těch sociálních komunit různých je jako velký. A oni si tam do toho jako takhle krásně stěžují, jako nepozorovaně, a ty cenzoři to úplně nemůžou smazat, že celý internet jako nejde úplně smazat. Takže pokud si někdo jako vyloženě nestěžuje hodně nahlas, opravdu, že by někoho kritizoval takhle jako konkrétně, tak mu to možná jako smažou, ale jinak tímhle sofistikovaným způsobem si vlastně oni jako stěžují. A oni si můžou stěžovat, zvlášť jako na ty lokální poměry. Nejhorší je teda, když se kritizuje ten top, jo, to topovedení, to se nedělá v Číně. Ale na ty místní poměry si ty lidi stěžují poměrně hodně a otevřeně. Ono to teda nahrává té straně, protože vždycky pak přijde někdo z toho centra, aby tu situaci jako zachránil. Takže to prostě přijde pan král, aby udělal pořádek, a oni jsou rádi, protože prostě ta strana to konečně zařídila. Ale oni si uvědomují, že ten systém nefunguje, že tam ta korupce je obrovská, že ty straníci si třeba hlavně myslejí na svou rodinu a na svůj písek. To jako ventilují třeba online a je možný tady to v Číně dělat, ale často ta hranice není jasná a často se někdo připálí trošku, jo? Že se prostě může stát, že se stěžuje a pak ho třeba vyhodí z práce. To se často může stát.
Ty jsi už narazila na ten systém, přijede pan král a zlí rádcové, tak je odstraní a tak podobně. Teď čínská vláda rozjíždí úplně nový systém. No, on není vlastně úplně nový, on už možná nějakou dobu ve skrytu běží. Je to systém jakéhosi společenského kreditu. Ten se navazuje právě na ten systém rozpoznávání tváře. To znamená, že každý člověk má jaksi takový rating. Jak to funguje?
No, tohle je pro Evropana velmi děsivá záležitost, že když si něco takového představíme. Tam je potřeba rozlišit dvě věci. Oni mají ten státní systém, což dneska funguje primárně tak, že když třeba člověk někde dluží státní instituci, třeba nezaplatí nějaké poplatky za výdaje u soudu, tak se mu může stát, že se dostane na list takzvaných nežádoucích nebo zlobivých osob. Těch je dneska okolo 6 až 10 milionů. A tyhle ty osoby potom mají problém, jo? Nedostanou půjčku. Najednou se jim může stát, že si nekoupí letenku. Jo? A ty jako pátráš, co se stalo, a zjistíš, že jsi na tom seznamu a musíš teda buď teda ten dluh zaplatíš, nebo musíš to nějakým způsobem vyřešit. Tak to je jedna rovina. A ta zatím ještě není tak nebezpečná, dejme tomu. Ale je tady ještě druhá rovina, a to je systém, který se jmenuje Season Credit, jako sezamový kredit nebo sezamový úvěr, který vygenerovala společnost Alibaba.
Proč sezamový?
Sezamový, no Alibaba 40 loupežníků, sezame, otevři se, když řekneš, tak se ti ukáže nějaký poklad, že jo.
Takže no tady nemám sezam.
Tak, přesně, no, ono tam trošku ten poklad jakoby je. Tam to funguje tak, že je tam skoro od 350 do 950 bodů. No, a to, ono to Číňany z nějakého důvodu ohromně baví, ty body jako sbírat. Ty si tam vytvoříš účet a vlastně přes tu aplikaci, protože Alibaba to je jako gigant v Číně, kdy vlastní řadu společností. Můžeme si představit, je to něco, jako kdyby Amazon spolknul eBay, YouTube a Citibank. Jo? Takže oni kontrolují platby, co kupuješ, a do určitý míry, jako jaký vlastně sociální život prostě žiješ. A teď tady ta firma založila takovou jako aplikaci, která ti měří ten sociální kredit, a to z toho důvodu, že ty si vlastně přes ty jejich finanční instituce můžeš vzít úvěr. A protože jsme se bavili o tom, že v Číně neexistují data o nikom, že je strašně těžké zjistit, kdo je kdo a jakým způsobem funguje, tím pádem je velmi těžké někomu dát třeba peníze, tak to je umožňuje vlastně zjistit kredibilitu toho člověka. A mají teda tady to skóre, a oni samozřejmě ví, jako kam jezdíš, co platíš, že jo. A když samozřejmě čím víc tu aplikaci používáš, nebo čím víc jako používáš služby Alibaby, tím ti taky to prostě to skóre nahoru. Ale už to jako by došlo tak daleko, že třeba když si chceš v Šanghaji půjčit kolo a máš kredit na 650, tak už nemusíš dávat žádný depozit. Jo? Když máš kredit, myslím, nad 750, tak už nemusíš v Pekingu na letišti chodit security checkem. Protože prostě už jsi prověřený. A obecně jako takhle ty lidi, některý mají na těch 700, tak to už jako vlastně je ten kredit, který ty nechceš ztratit. Jo? Ono to je do určitý míry jako lákavý. My to děláme i tady, že my na sebe řekneme spoustu věcí, třeba na sociálních sítích, protože budeme mít víc fanoušků a víc lajků. A tady to funguje jako na podobném způsobu. A tam ještě naopak je to mnohem víc motivační, protože ty čím máš vyšší kredit, tím do určitý míry máš snazší život. Můžeš si dovolit různé služby, slevy, takže to má i jako hmatatelný benefity. Tady na to Číňani poměrně hodně slyší. To je jako hodně...
A ještě jeden největší benefit, můžu si vůbec dovolit partnera.
No to vůbec. Ty totiž se tím kreditem významně odlišíš v té obrovské konkurenci těch lidí. A to nejenom teda v těch seznamovacích službách. A ano, tam tím směrem to jako vlastně tak jde, že dneska ty lidi se podle toho možná začínají trošku jako škálovat. Protože ty skóre ti roste i podle toho, jaký máš přátele. To znamená, když máš nějaký zlobivce se svýma přáteli, tak je to jako problém a to skóre ti jde dolů. Jo, ale když budeš mít další lidi okolo sebe, kteří mají to skóre na těch 700, tak to i tobě dává skóre nahoru, protože jsi samozřejmě v lepší společnosti. A tím pádem, když máš to skóre třeba vysoký, tak znáš, se ti asi ty partneři schrání, no, tak to určitě. A zvlášť, když v Číně je výrazně nižší počet žen než mužů, protože když si může rodina dovolit pouze jedno dítě, tak přeci jenom ty kluci v Číně jsou populárnější. Takže to partnerku je jako těžší najít. A dneska, jako když někdo má takovýhle jako hezký kredit, no, tak už to může být slovo do pranice, určitě.
Takže oni ten kredit potom přenášejí na seznamku a teď,
mimo jiný.
A teď se zdá tedy, že čínský stát chce převzít ten kredit od těch soukromých firm.
No a to je to, čeho se vlastně jako všichni bojí. Co by se stalo, kdyby se ty systémy vlastně propojily? Protože přestože Alibaba je soukromá firma, to je jako největší vlastně úspěch, můžeme to říct jako čínský Steve Jobs třeba, když bych to přirovnala. Jo, to je jako opravdu někdo, komu oni jako vzlíží pro tu podnikavost. Ale vždycky ty firmy mají k té vládě jako trošku blízko. A on přeci jenom sedí v různých takových institucích, které jsou státní. A dneska vláda si chce trošku držet blíž u těla ty technologické firmy. A když pozorujeme teďka, co se v Číně děje, že vlastně že Xi Jinping má dneska, bude mít asi královské křeslo a celé království na neomezeně dlouhou dobu, tak to trošku jako vzbuzuje právě obavy. Co by se stalo, kdyby se to propojilo? A propojilo se to teda s tím, co teďka třeba dělá ten stát, že když jsi na tom blacklistu, tak nemůžeš třeba cestovat, nemůžeš si vzít půjčku a nemůžeš dát svý děti do lepších škol. A samozřejmě velmi často do toho vstupuje ten lidský faktor. Stávají se chyby, to znamená, že se dostanou lidi na blacklist třeba omylem. A on se často člověk dostane na ten blacklist, aniž by o tom věděl. Jo, že třeba někdy něco dluží a neuvědomuje si to. A je na blacklistu a pak najednou zjistí, že třeba něco nefunguje a začne pátrat proč. A pak teprve to zjistí. A to je trošku problém, že vlastně člověk se na něj dostane, aniž by to věděl.